kelle leivässä syöt, sillä laulu sä pidät laulumaan. Tere taas, hea numeraatio kuuleja. Mikrofoni takaan taas istutvat mut Raik Saart, et rääkida teille, kuidas mina mõistan sündmusi, mis toimusid Euroopas möödunud sajandi 20-30 aastatel. Kindlasti on kooli ajalu tundidest meile teada selle teema traditsiooniline pool. Ja ka nõukogude ajal viljeletud ajalu käsitlus on jätnud oma sügava jälje. Lähtuti printsiibist, et ajalugu on poliitiline teadus. Teisi sõnu, minevikust peab rääkima nii, et see oleks kasulik tänapäevastele poliitilistele reaalsustele. Nüüd olukorra muutumisel on hakatud rääkima ka sellest, mis nõukogu käsitluse juures oli välja jäetud. Samas on uutmoodi rääkijad ja nende kirjutajad omakorda ise kõrvale kaldunud objektiivsusest. Poliitiline orientatsioon on muutunud ning vanade tõdede asemele pakutakse midagi muud. Ent ikkagi jälle müüte. Selliseid, kus ajaloolist tõde on kohendatud päeva poliitiliste eesmärkide huvides. Üksikute julgete ja iseseisvate ajaloolaste kirjutused, mis seda aega on püüdnud kajastada, nii nagu asjad tegelikult olid, on poliitiliste ajaloolaste poolt maha tehtud või on siis nendest töödest vaikitud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Võimule saanud natsipartei ei rutanud oma programmi sotsialistliku sisuga punkte ellu rakendama. Hitler väitis, et rahvuslik revolutsioon on nüüdseks lõppenud ja on aeg rahulikuks ülesehitustööks. Tema sotsialism ei ole marksism ega ka mitte klassivõitlus, vaid kord. Paljud vanad võitluskaaslased seda Hitleri seisukohta ei toetanud. Seda enam, et riigi majanduslikud olud ei olnud sugugi paranud. Riigi välisvõrg ulatas 19 miljardi margani, aga koos investeeringutega tööstusse koguni 23,3 miljardit marka. Iga aasta tuli Saksamaal ainuüksi võla protsentide katteks ära anda peaaegu 1 miljard marka. Hitler oli Saksamaa riigipanga ette määranud oma rahandusnõuniku Jalmar Schachti. Tegemist oli tõeliselt andeka rahandusspetsialisti ja osava diplomaadiga. 1933. aasta mais sõitis ta USA-sse, kust olid pärit suuremad võlausaldajad. Kohtus seal nimekate pankurite ja USA presidendiga, lubas ja keelitas. Ning USA pankurid, kes tavaliselt igava dollari eest vihaselt võitlesid, olid seekord nõus vanadele laenudele lisaks eraldava Saksamaale veel 1 miljardi dollari. Juunis oli Schacht sama jutuga Londonis ja ka sealt andi lahkelt Saksamaale 1 miljard naela. Saksa riigipanga juht oli tõeline võlur, kes saavutas vanavõlgade vähendamise ja hiljem üldse nende kustutamise. Sellist asja ei olnud kunagi varem juhtunud. Miks pankurid järsku nii lahkeks läksid? Kes seisis nende selja taga? Ja mida ootasid need varjatud jõud Hitlerilt? Vaatavad rahaprobleemide lahe leevendumisele ei olnud paljud nimekad natsipartei liikmed riigis toimuvaga rahul. Neil olid omad eesmärgid ja soovid, mis olid kippunud lahendusteta jääma. Revolutsioonilised rünnakrühmlased ähvarsid Hitlerit võimult tõugata ning kogu riigi kaosse paisata. Revolutsioon ei olnud nende arvates sugugi lõppenud, vaid alles alanud. Partei paljud liikmed arvasid, et surnud Hitlerist oleks rohkem kasu kui elavast. Rünnakrühmlaste juht Röhm kinnitas,
ärge võtke rihma maha, vara veel. Adolf on alatu, ta on meid kõiki reetnud. Hitler püüdis rahulolematutega tulla toime kompromisside abil. Röömile pakuti portfellita ministerite ametikohta. Selline pakkumine olevat olnud aga Röömile solvav. Tema alluvuses oli siiski 5,2 miljonit ägedat võitlejat ja seda oleks pidanud Hitler arvestama. Rööm soovis sõjaministri ja armee ülemjahate kohta. Ja tema arvates oleks vajalik armee üldse laiali saata ja selle asemel luua rahvarmee, mis baseeruks SA organisatsioonil. Hitler selliste plaanidega ei nõustunud, aga ka Rööm vähemaga ei leppinud. Hitleri probleem oli selles, et tal ei olnud siis veel eriti kellegile toetuda. Majandus ei olnud veel jalgu alla saanud, töötus oli endiselt kõrge ja hinnad kasvasid, rahvas ootas kannatamatud lubatud häid muutusi. Ka armee oli rahulolematu. Kindralid ootasid üldist sõjaväekohustust, võitlusvõimelise sõjaväe loomist, samuti häiris sõjaväe juhtkonda SA ambitsioonikus. Rünnakrühmlaste vaibumatud tänavaktsioonid olid elanikkonna ära tüüdanud. Nende vägivald ning hirmutustaktika diskrediteeris riigi ametkondade võimekust. Oli selge, SA oli ületanud need piirid, milleks nad olid omal ajal ellu kutsutud. Võim oli Hitleril käes, võimu pärast ei olnud vaja enam võidelda. Tüli SA-ga see formaalse põhjuse. SA oli loonud koonduslaagrid, kuhu oli kokku veetud nii opositsionääre, aga ka neid, kelle lihtsalt natsipartei tegevus ei meeldinud ja ju isegi päris suvalisi inimesi, kes kuidagi olid rünnakrühmlastele ette jäänud. Olukord nes laagrites oli halb ning see informatsioon oli jõudnud avalikkuseni. SA valvurid nendes laagrites vägivallatsasid, tapsid, piinasid ja vägistasid. Kuuldused neist laagrites toimuvatest õudustest jõudis pressi. Tõsi, ka SS-il oli oma laager, Dachaus, et SS oli märksa distsiplineeritum. Laagris toimub, teisele poole traataeda ei jõudnud. SA-ga seotud laagriskandaal paisus ning Hitleril tuli leida selle küsimuse lahendamiseks vastuvõetav lahendus. Göring ähvardas üldse preisimal SA laagrit sulgeda. SS-i ülem Himmler pakkus Hitlerile plaani, võtta laagrid SA-alt üle SS-i alluvusse. SS-i kuulus siis juba üle 200 000 mehe, kõik distsiplineeritud, hoolikalt välja valitatud, ettevalmistatud ning lojaalsed natsiparteile. Kuna esimese SS relvastatud üksuse kompani Leibstandart Adolf Hitler, 102 võitlejat, kes täitsid Hitleri ihukaitse ülesannet, olid Führerile jätnud väga hea mulje, siis tema usaldus Himmleri võimekuse osas suuri ülesandit täit aina kasvas. Võetigi vastu otsus moodustada Totenkopf, ehk see surnu pealuu kandev relvastatud üksus, mille ülesandeks sai koonduslaagritega tegelemine ja nende valvamine. Aga Rööm ei taltunud. Endiselt tahtis ta Saksamaal läbi viia sotsialistlikke muutusi. Ta kutsus jätkava võitlust kuni revolutsiooni eduka lõpuni. Sellised mõtted avaldas ta 18. aprillil 1934. aastal esinedes välisajakirjanike ees. Oli selge, Rööm kallutab riigi paati liiga ägedalt. Piiri tagant jälgiti Saksamaal toimuvat tähelepanelikult ning Saksa natside ühe juhi sellised välja ütlemised kahjustasid riigi mainet oluliselt. Rööm võeti Gestapo ja SD, ehk siis partei julgeoleku aparaadi poolt terava jälgimise alla. Üha rohkem laekus informatsiooni, et Rööm valmistab ette mässu. Rünnakrühmlaste isik koosseis hulgas oli palju rahulolematuid, kes survestasid Röömi resoluutsele tegevusele. Samas oli teada, et avaliku konflikti Rööm ei taha. Mingite leevendamiseks saatis ta kogu SA 1. juulist 1934. aastal kuuajalisele puhkusele. Ka ise otsustas ta koos SA juhtkonnaga pidada ühe suure peo Bad Visse kuurordis. 29. juunil korraldas Hitler salakohtumisi Festvali maakonnas Dresdeni hotellis oma lähimate võitluskaaslastega. Päevakorras oli ainult üks küsimus. Mida teha Röömiga? Göring ja Himmler olid välja töötunud operatsiooniplaani SA juhtkonna füüsiliseks likvideerimiseks. Ja ka vajalikud ettevalmistused olid juba tehtud. Tegemist pidi olema üle saksamaalise operatsiooniga, et ühe korraga lõpetatu kogu rünnak rühmlaste struktuur. Operatiivsesse valmisolekusse oli viidud SS-i võitlusüksused, politsei. Samal õhtul oli häireolukorda viidud Kreisver, armeeüksused, kuigi neid SA salkade vastu kasutada ei planeeritud. Asja pidi korda ajama parteilased omavahel. Eespool sai öeldud, et SS-i kuulus 200 000 võitlejat, ehk siis peaaegu 20 korda vähem kui SA-s. Kui SS oli distsiplineeritud ning väga täpselt juhitud ja kontrollitud, siis SA oli jäänud oma salkade struktuuri juurde. Isikkoosseis oli sageli juhitamatu, omapäi tegutsev, emotsionaalselt tasakaalutu ja lisaks 1. juulist olid kõik rünnakrühmlased niikuinii puhkusele saadetud. Hitler andiski korralduse SA juhtkonna likvideerimiseks. Operatsioon ennast hakati kutsuma pikkade nugade ööks, kuigi nuge ei kasvutatud. Tarvitusel olid väiksemad ja suuremad tulirelvad. Ja ka öösel ju tegelikult asi ei toimunud. Hitler lendas Münchenisse hommikul. Kohalikud SA juhid talle lennuväljale tervituseks vastu ja seal nad kõik arreteeriti. SS-lased said armee käest veoautod. Koos Hitleriga sõitsid nad mägedesse kuurorti, kus SA juhtkond oli pidu pidamas. Hitleri ja SS-laste saabumine rünnakrühmlaste peopaika tuli Röömile ja ta kaaslastele ootamatult. Rööm oli homoseksualist ja ka mitmed tema lähikondlased harrasid sellist suhet. SS-lased tõid mitmed pidutsejad numbritubadest välja lõputsemise pealt. Hitleri korraldusel mitmed neist lasti koha peal maha. Ülejäänud viidi Münchenisse vanglasse, kus siis nende eelnevale tegutsemisele anti kiire hinnang. Kas lasti maha või hirmutati ja siis lubati minna. Röömi suhtes oli Hitleril süümepiinad. Oli Rööm võtnud ta ju teenistusse, kui tal peale sõda ei olnud kuhugi minna. Lubas kasarmus elada ja võttis ka sõduri toidule. Hiljem oli Rööm tema otseseks juhiks, kui ta parteide koosolekutel esinete ääred nuhkis. Hitler tundis Röömi vastu just kui tänu võlga. Esialgu tahtis ta talle armu anda. Et lähedased võitluskaalased keelitsid ta ümber mõtlema. Berliini jõudnud ja veel kord konsulteerinud, otsustas ta lasta Rööm hukata. Nagu öeldud, oli pikkade nugade öö üle saksamaalne üritus. Partei siseseid opotsionääre arreteeriti ja hukati paljudes linnades. Ohvrite nimekirjad olid juba varem koostatud ning saksa täpsusega viidi otsused ellu. Lisaks natside omavahelisele verevalamisele puhastati üheaegselt ka kõrgemaid valitsusasutusi. Surma oli ära teeninud ka endine kantsler von Schleicher, see sotsiaalsete kalduvustega erukindral, kes püüdis Hitleri võimule tulekut takistada. Hukati ka sideminister Klausner ja oligi teisi veel. Arvatavasti oli hukatud üle 1000. SA koosseisus tehti otsustav puhastus. Neid ei jäetud organisatsiooni mitte rohkem kui 1,5 miljonit ning nende põhiülesandeks ei elanikkonna õpetamine sõjaolukorraks ja noorsupatriootlik kasvatamine. Ei enam mingid kärarikkaid ega vägivaldsid rongkäige. Ajad olid muutunud. 20. juulil viis Hitler SS-i välja SA struktuuridest, kuhu nad siiani formaalselt olid kuulnud. SS pidi alluma nüüd otseselt Führerile ning selle organisatsiooni vahetuks juhiks jäi Himmler. Just sellel ajal haigestus tõsiselt eakas president Hindenburg. Oli selge, mehe elupäevad on otsa saamas, oli vaja leida uus president. Saksa ja liidu hulgas kalguti mitmeid mehi endise monarhia suguvõsast. No ikka valitses veel seisukoht, et president peab olema aristokraatide hulgast. Hitleril oli selles osas oma arvamus. Tema otsuse kohaselt vahetati välja presidendi valvanud sõjaväelased Neudecki juhitavate sesslastega. Sisuliselt eraldati president muust maailmast. Leibstandarte võitlejad blokeerisid kõik teed. 1. augustil ootamata ära Hindenburgi lahkumist siit ilmast andis Hitler välja seadusega, millega ta ühendas ajutiselt riigikantsleri ja presidendi ametikohad. Otsus oli kooskõlastatud ka Reichswehriga, millele andis tunnistus kindral Blombergi allkiri. 12. augustil loeti ette Hindenburgi testament. Selles oli kirjas, et lahkun oma viimases tahtes sidunud Saksama saatuse Hitleriga ja toetas kantsleri kõiki ettevõtmisi, mis oli suunatud riigi hüvanduks. Nüüd oli Hitler riigi täielik peremees. Ent soovides saada oma pädevusel rahva mandaati, korraldati 19. augustil rahvaküsitlus selle kohta, kas rahvas on nõus kogu võimu konsentreerimises ühe inimese kätte. Hääletamistulemus oli selline. 38,4 miljonit hääletajat ütlesid jaa. Nad kõik olid Hitleri poolt ja usaldasid ta piiritult. Ja ainult 4,3 miljonit olid ei häältega vastu. Saksa rahvas oli taas oma valiku kinnitanud ja oma tuleviku määranud. Ka Euroopa teiste riikide meedia kiitis Hitlerit, olevat tolla ja maailma kõige välja paistva misiksus. Ka Briti peaminister sõitis Berliini, et füürerile isiklikult kõike head soovida. 1. augustist 1934 päeval, millal sündis reaalsel kolmas reih ja kolmas riik, toimus veel üks tähelepanuta jäänud, et maailma majandusel väga märgine sündmus. Saksa naaberriigi Šveitsis võeti vastu pangasaladusi kaitsev seadus. Sellest hetkest alates ei saanud mitte keegi, isegi mitte prokurörid ja kohtunikud teada, kuidas ja kelle raha pankades liikus. Oli see seotud nüüd Saksama taasrelvastamise ja majandusliku ülesehitamise investeeringute peitmise vajadusega või mitte, sellest ajalugu vaikib. Hiljem, kui kolmanda rehi päevad hakkavad otsa saama, liiguvad Saksamalt suured summad tagasi Šveitsi pankadesse. Kes neid ülekandeid tegi ja millistele kontodele jäi saladuseks? Ja keegi loomulikult kasutas seda raha. Nii et iga asi siin ilmas on omavahel seotud. Möödunud sajandi 30. aastate keskel hakkas ülemaailmne majanduskriis järele andma. Need, kes olid selle esile kutsunud, olid oma eesmärgid saavutanud. Raha oli konsentreeritud, ebamugavad konkurentid eemale tõrjutud, aeg oli uuteks suurteks investeeringuteks. Raha tuli teenima panna, raha ei tohi seiska pankade keldrites. Raha peab tegema raha. Üheks kohaks, kuhu investeeringud kindlasti tagasi piti tooma, oli nüüd Saksamaa. Sotsiaaldemokraatlik jutuvada ja üksteisel ära tegemine oli lõppenud. Riik oli kindlates kätes. Elanikkond oli oma juhtidega rahul. Uue valitsuse sammud näitasid, et riigis on tagatud kindel kord ning igasugused ebameeldivad poliitilised mullistused on välistatud. Ka riigi vargust ja korruptsiooniga oli tehtud lõpp. Gestapo ja SS hoidis ametnikel karmilt silma peal. Saksama hakkas saama soodsaid krediite. Raha pani aluse suurtele ehitustele. Berliin muutus lausa päevadega. Saksama leitid autobaane, see tähendab kiired ja laiu maanteid, mis võimalsid efektiivse transportiprotsessi riigi erinevate piirkondade vahel. Tööstuse veduriks said sõjatellimused. Töötus vähenes kiiresti. Saksa rahvas nägi, et elu riigis läheb natside juhtimisel päeval paremaks. Riik juhiti efektiivselt ja selle tulemused jõudsid kõikide sakslasteni. Nüüd oli aeg tegeleda ka resoluutselt rahvusvaheliste probleemidega. Versailles lepingu alusel oli Saarimaa antud 15 aastaks rahvaste liidu juhtida. Sisuliselt vastutasid piirkonna eest prantslased. 15 aastane ülemineku aeg sai 1935 aastaks läbi ning nüüd oli vaja otsustada, kuidas edasi toimetada. Otsustati välja kuulutada rahvahääletus, millise riigiga tahavad saarimaalased ühendada, kas Saksa või Prantsusmaaga. Kuna prantslaste pikaajaline toimetamine piirkonnas olnud mingit arengut soosinud ning sinna olid natside ees põgenenud karvukalt Hitleri vastaseid inimesi, kes oma poliitilise tegevusega tekitasid suurt segadust, siis elanikud soovisid saada nii majanduslikku kui sotsiaalset kindlust. Rahvaküsitlus andis üllatava tulemuse. 90% vastanust eelistasid ühinemist Saksamaa. 1. märtsil 1935. aastal saigi see teoks. Rahvas nii Saarimaal kui Saksamaal võtsid selle teate juubeldamisega vastu. Need, kes olid aga natside ees Saarimaale põgenenud, olid nüüd probleemide ees. Kas otsida endale uus koduma või loota natside armulikkuse peale? Mingit armulikust muidugi ei tulnud. Need, kes põgeneda ei jõudnud, võeti ühe korraga kinni. Arreteerimist vajavate isikute nimekirjad olid juba politseil ja gestaapol ammu kokku pandud. Versailles leping oli oma jõudu kaotamas. Paperil ta muidugi oli, aga elu oli teinud oma korrektiivid. Järgmisele proovisid saksad muuta ärasta lepingu punkti, mis keelas neil sõja õhujõude luua, sõja lennuväge siis. 10. märtsil 1935. aastal tuligi nüüd selline otsus, et Saksamaa alustab sõja õhujõudude loomist. See oli öelda proovikiviks, et kontrollida liitlaste reageerimist avalikule vastuakale relvastuse piirangu nõuetele. Göring teatas, et Saksamaa õhujõud peaksid olema suurusjärgus 30-40% nelja naaberriigis on siis Prantsusmaa, Belgia, Tšehhoslovakkia ja Poola õhujõududest. Lääne liitlastelt ei tulnud ühtegi reaktsiooni. Küll aga hakkas Prantsusmaa otsima kollektiivse kaitsesüsteemi loomise võimalusi. Nad olid varemgi esinenud erinevate kollektiivkaitseplaanidega, et keegi polnud neist huvitatud olnud. Liiga läbi nähtav oli prantslaste soov domineerida selles. Ja loomulikult olid igal riigil selles küsimuses omad huvid. Aktiivsust Euroopa suunal näitas üles ka NSV Liit. 2. septembril 1933. aastal kirjutati Roomas alla Nõukogude Itaalia sõpruse mitele kallale tungi ja neutraliteedi paktile. Venemaa oli juba 20. aastate alguses tõusnud Itaalia kõige suuremaks naftatarnijaks. Itaalia saatis NSV Liidule vastu nii sõja kui tsiviillennukid, torpeedosid, seniitkahurid, kahuritule juhtimise süsteeme. Itaalia laeva ehituselt saadi mitmeid sõjalaevu, näiteks Mustamere laevastiku lipulaev Tashkent ja ka Balti merd kündnud ristleja Kiirov. Puha Itaalia konstruktorite ja laeva ehitajate töö. Siis tulid veel mitte kallale tungi paktid. 21. jaanuaril 1913. aastal Soomega, 5. veebruaril Lätiga, 4. maist 1932 Eestiga, 25. juulist Poolaga ja 29. novembrist 1932 Prantsusmaaga. Eks need kõik olid oma sisu poolest deklaratiivsed. Ja näitasid siiski Euroopa riikide ja NSV Liidu koos töötahet. 14. oktobril 1933 vastus Saksamaa Rahvaste Liitu. 15. novembril 1933 kutsus Hitler enda juurde Poola suursaadiku ja tegi talle ettepaneku sõlmida Poola-Saksa kokkuleppe Versailles vigade parandamiseks, mis puudutas Saksamaa riigi piire. Saksamaa ei olnud rahul Versailles rahulepingu poolt määratud piiridega ja näitas seda nüüd avalikult välja. Poolakad läksid Saksa ettepanekuga kaasa. Sama ettepaneku tegi Hitler ka Tšehhoslovakkiale. Tšehhoslovakkia president Beneš teatas vastuseks, et ta keeldub sellel teemal separaat läbirääkimistes, kui ta konsulteeri oma liitlase Prantsusmaaga. 26. jaanuaril 1934 sõlmiti Saksamaa ja Poola vahel leping, mille üks osa nägi ette, et mõlema riigi relvajõudude kindralstaapide koostööd Nõukogude liidu vastu. Saksamaa selgitas, et mõlema riigi koostöö on vajalik, kuna Nõude liit on asunud koostööle Prantsusmaga Versailles lepingu nõuete tagamiseks. Poola-Saksa lähenemine siis käiris Prantsusmaad ning seetõttu püüti luua ninda nimetatud Ida-blokki Saksamaa vastu. Britid, kes alati on püüdnud jääda nii kauaks neutraalseks, kuni probleem neid endid ei puuduta, teatasid, et nad ei toeta Prantsusmaa püüdlusi ja tervitavad Saksa-Poola lepingut. Prantsuse välisminister Partout tegi küll ringreis Ida-Euroopa maades, et Poola seisukoht oli kindel. Nüüdsest Poola ei vaja enam Prantsusmaad. Poolakat arvetes läheb Saksa ekspansioon ennes liidu vastu ja Poolat see ei puuduta. 29. mail 1934 tegi Prantsuse välisminister ettepaneku Nõude liidule moodustada kollektiivne vastastiku abistamise pakt, mis hõlmaks NSV liitu, Saksamaad, Poolat, Balti riike ja Tšehhoslovakkiat. Prantsusmaa oleks siis sellise koostööpakti garantiiks. NSV liit võttis sellise plaani aruteluks ja tegi omakorda Saksamaale ettepaneku Prantsusmaa ettepanekuga ühineda. Saksamaa lükkas selle ettepaneku tagasi põhjendusega, et Saksamaal ei ole mingid agressiivsed kavatsusi ja ta ei vaja kaitsepakte. Poola teatas, et nemad on nõus ühinema ainult sellise paktiga, kui seda teeb Saksamaa. Samuti toonitas Poola, et ta ei võta endale mingid kohustusi Leedu suhtes. Ka Tšehhoslovakkia piiride puutumatuse pani Poola küsimärgi alla ja sidus selle Ungari positsiooniga pakti suhtes. Prantslased ei jätnud oma jonni ja nende initsiatiivil pandi rahvaste liidus ülesse kutse NSV liiduga ühinimiseks selle rahvusvahelise organisatsiooniga. 18. septembril pandi NSV liidu kuulumise küsimus rahvaste liidus hääletusele. Ettepanek läks läbi. Vastu hääletasid Holland, Portugal ja Sveits. Prantsuse välisministri liigne aktiivsus Euroopa idapoolsetes riikides ja tema koostövalmidus NSV liiduga oli Saksamaale küllalt segavaks teguriks. 9. oktoobril 1934, kui Prantsusmaad külastas Jugoslaavia kuningas Aleksander esimene, oli Prantsuse välisminister Partout külalis saatmas autosöödel mööda Marseille linna. Siis ründas eskorti terrorist, kel õnnestus tappa nii kuningas kui ka raskelt haavata Partout. Partout suri hiljem. Jälle mõistatuslik asi, arstiabi jäi mingil põhjustel lihtsalt hiljaks. Prantsusmaa poliitiline suund oli nüüd justkui eesmärgitu. Ühtpidi sooviti ennast kindlustada Saksamaa võimaliku tugevnemise vastu, teiselt poolt aga ei tahetud ette võtta midagi sellist, millega Saksamaad oleks võinud ärritada. Sõjalises jõus oli ju 30. aastatel Prantsusmaa Saksamast võrratult üle. Seega sõda ei oleks justkui prantslastel olnud vaja karta. 1935. aastal oli esimene aasta, kus sündimus Prantsusmaal järsult langes. Kui varasematel aastatel oli kutsealuse keskmiselt 180 000 meest aastas, siis sellel aastal langes see 120 000. See oli seotud esimese maailmasõja aegse sündimuse järsu langusega. Prantsuse mehed olid rindel ja naistel ei olnud partnereid. Saksamaa nagu ikka oli ka selles asja korralikult läbi mõelnud. Sakslastel sündimuse langust ei olnud. 1915. aastast oli Saksa sõdurile ette nähtud armeepuhkus ning lapse ootel naised said piisava riikliku toe oma igapäeva eluga toimetulekuks. Sellise demograafilise olukorra ees, kus sõdured ei jätkunud, otsustas Prantsuse valitsus pikendada sõjaväeteenistust 2 aastani. Samuti otsustati kutsuda aega teenima mehi juba nooremalt kui 21-aastaselt. Saksa avalik arvamus kujundati nüüd nii, et Prantsusma selline samm on ebasõbralik Saksama suhtes. Sestap on vaja Saksamal vajalik tõsta oma kaitsevõimet. Saksa armee koosseisu piirang, mis tulenes Versailles lepingust, loeti tänu sellele prantslaste sammule õigustühiseks ning 16. märtsist 1935 taastati Saksamal üldine sõjaväe kohustus. Saksa armee kvantiteedi ja kvaliteedi parandamisega tehti sel moel tõsine samm edasi. Reichswehr muudeti ümber Wehrmachtiks. Saksa armee hakkas koosnema esialgu 36 diviisist. Seda siis esialgu. Ega rohkemaks ei olnud ka jõudu olnud, ei relvi ega väljaõpet, ei reserve ega midagi, mis teeb armeest armee. Selle sakslaste samule järgmised nõrgad diplomaatilised protestid. Oli selge, et Saksamaal oli antud vabad käed oma armee võitlusvõime tõstmiseks. Võibolla oli lääne liitlaste passiivsus tingitud ka Saksamaa nõukogude vastasest retoorikast. Saksamaa valmistus ju tagasi lööma nõukogude aggressiooni. Kuidas see toimuda oleks võinud, on muidugi ise küsimus. Saksamaal ei olnud ju siis ühist piiri Nõukogude Liiduga. Aga propagandaks kõlbas see tees ikka. Ja propagandaks kõlbas ka Prantsusma ja NSV Liidu vahel sõlmitud vastastikus abistamise leping teisest maist 1935. See leping oli väga deklaratiivne ega kohustunud kumbagi pool mitte millekski. Selle lepinguga on justku Saksamaa võetud tankide vahele. Nii siis kõik põhjused alustada armee ülesehitamist on olemas. Nüüd võttis ka Briti välisminister Eden Moskva reisi ette. 28. märtsil oli ta Moskvas ja pidas nõu Staliniga. Ega ühist veelt ei leitudki, arvati, et Euroopa rahu aluseks on kollektiivne kaitse rahvaste liidu printsiipidele tuginedes. Edasi läks Eden Varssavisse, et kollektiivse kaitse küsimusi Poola juhtkonnaga arutada. Poolakad olid aga brittide suhtes üleolevad ja soovitasid inglastel oma kolooniatega tegeleda ja Euroopa küsimused rahule jätta. Nii siis jäigi kollektiivse kaitse plaan arutamata, kuna igal riigil olid omad huvid ning nende realiseerumine ei pidanud sõltuma kollektiivsest arvamusest. 1933. aastal muutus olukord ärevaks Austrias. Riik oli kriisis, ettevõtted läksid järjest pankrotti. Töötute arv kasvas poole miljoni inimese võrra. Rahvas hakkas suuri lootusi panema Austrias natsidele. 24. aprillil 1932. aastal hääletas nende poolt juba 201 000 valijat, ehk siis 10 korda rohkem kui paar aastat varem toimunud valimistel. Austerlased rääksid üha valjemalt Saksamaaga ühinimise vajadusest. Peale esimest maailmasõda, Austria-Ungari impeeriumi kokkuvarisemise ajal, soovisid Austria-Saksad liitud Saksamaaga. Ent Antant keelas selle kategooriliselt. Nüüd oli teema taas päevakorral. Briti ja Prantsuse seisukohad olid endised. Ei mingit ühinemist. Ka Itaalia oli selle vastu. Itaalia juhil Mussolinil oma kinnise tee. Luua Donau riikide konfederatsioon, kus jääme ots oleks muidugi Itaalia käes. Austria pidanuks siis kuuluma selle uut liitriigi hulka. Seega ei mingit ühinemist Saksamaaga. Asi läks Austrias nii hulluks, et kantsler Dollfuss otsustas kehtestada enda isiku diktatuuri. Kõik valimised jäeti ära, keelatud olid koosolekud, ka kõikide parteitegevus peatati. 12. veebruaril 1934. aastal puhkesid Austria mitmes linnas relvastatud kokkupõrked politsei ja sotsiaaldemokraatliku partei pooldate vahel. Nende paari päeva jooksul sai kokkupõrgete surma 12 000 inimest. Veel 4 000 said erinevalt haavata. Hukkunute suur arv võrreldes haavatutega tähendas seda, et haavatud vastaspoole võitlejaid ellu ei jäetud. Peale lahingute lõppu orienteeriti veel umbes 10 000 sotsiaaldemokraatide pooldajat. Nii et karmid päevad olid 1934. aasta kevadel Austrias. Kulus mitu päeva, kuni politsei suutis riigis avaliku korra tagada. 20. juunil 1934 alustati mässu korraldajate kohta protsessiga. 25. juunil asusid Austria iseseisvus vastu võitlema Austria natsid. Üheaegselt asuti rünnakule mitmes suunas. Üks altnatsionaliste tungis ühte riikiliku raadiojaama ja teine Austria kantsleri residentsi. Imestama parem, kui nõrgalt oli see hoone valvatud ja kaitstud. Ründajatel õnnestus tungida hoonesse ja tolfussi tulistada. Kantsler sai surmavalt haavata. Natsid nõudsid vigastunud kantsleril korraldust katkestada liit Itaaliaga ja allkirjastada liiduleping Saksamaaga. Kuna kantsler seda ei teinud, siis lasti ta arsti abita jätmise tagajärjel surra. Natside mäss siiski ei õnnestunud, armee seda ei toetunud. Hiljem puuakse mässu aktiivsed osalejad karistuseks üles. Aga mässu ajal andis Mussolini korralduse 4 Itaalia diviisi paiskamiseks Austria-Itaalia piirile. Tucci kartis Saksa vägede sisse marssi Austriasse ja oli valmis seda oma armeega takistava. Mussolini lootis, et tema resoluutsed samme toetavad ka Prantsusmaa ja Britannia. Aga seda lootis ta asjata. Euroopa suured demokraatiad ei olnud huvitatud Saksamaa agressiivsuse pidurdamises. Asjadel lasti arendada just nii, nagu nad parajasti läksid. Hitler võttis nüüd nöelda sammu tagasi. Saksamaa ei olnud veel kaugelki sellises võimuses, et oleks võinud Itaaliaga jõudu katsuda. Saksamaa jätkas oma ühinimispoliitikat teiste meetoditega. Austria elanikkonna meelsus tundus olevat kindlalt Saksamaaga ühinimise poolt. 11. juulil 1936. aastal kirjutati mõlema riigi poolt alla sõbralikule kokkuleppele, mis pidi reguleerima Austria natsionaalsotsialistide tegevust ning Austria riikliku suveräänsust. Vaatamata justkui mõlema poole püüdlustele konflikti vältida, pidi Austria otsima oma iseseisvusele välispoliitilist tuge. 14. aprillil 1937. aastal pöördus Austria välisministeerium Londoni ja Pariisi poole ettepanekuga tihendada maade vahelist suhtlust, eesmärgiga saada efektiivsed garantiid Austria poliitilisele ja territoriaalse terviklikkuse säilimisele. Nii Londonist kui Pariisist austerlaste palvetele ei vastatud. Prantsusmaa siiski nähes, et Saksamaa ja Austria ühimsel tekib 80 miljonilise elanikkonnaga suur riik, püüdis juhtida Saksamaa tähelepanu sellele, et Saksamaa seetõttu kasvav võimsus rikub jõudude tasakaalu Euroopas. Saksed vastasid selle peale, et seda jõudude tasakaalu rikuvad ka Prantsusmaa kolooniatest mobiliseeritud neeger sõjaväelased. Need ei ole ju eurooplased. Britid vaatsid Saksamaa sehkendamist üsna ükskõikse näoga pealt. Nemad hakkasid rääkima Euroopa 4 suurriigi lepingust, mis peaks tagama Euroopa rahu. Brittidel ei olnud midagi selle vastu, et Euroopa riigid muutuvad rahuliku evolutsiooni käigus. Aeg muutub ja ka riikide poliitika muutub. Nii et Austria, Sudeedi, sakslaste ning teiste rahvaste küsimusi tuleb rahumeelselt arutada. Briti asja valitud uus peaminister Chamberlain arvas, et Austria probleem on rohkem Itaaliasi kui brittid oma. Aja jooksul kindlasti peavad tihenema kontaktid Austria ja Saksamaa vahel. Nii arvas siis briti peaminister. Rohkem ei olnud Hitleril enam vajagi. Briti seisukoht oli selge, tuleb tegutseda. Enam kui 10 miljonit sakslast elavad impeeriumi piiri taga ning oma rahvuskuuluvuse tõttu peavad kannatama taga kiusamist ja tõrjutust. Küsimuse demokraatlikuks lahendamiseks otsustati korraldada 13. märtsil 1938 mõlemas riigis, on siis Austrias ja Saksamaal, rahvaküsitlus, kas ühineda ühiseks riigiks või mitte. Siis on aru saamatu, miks Saksa natsid seda rahvaküsitlust ei tahnud. Võib-olla on äiristel lihtsalt plebitsiit kui riigi juhtimisform. 11. märtsil 1938 saatis Saksamaa Austriale noodi. kus oli kirjas väga karmid nõudmised. Austria kantsler Schuschnigg kohe ära saata, rahvaküsitlus ära jätta ja Austria uueks kantsleriks määrata Austria natside juht Seis Ingvart. Samal päeval toimusid Austria natside kärarikkad meeleavaldused Saksamaa ultimaatumi toetuseks. Hitler kirjutas alla korraldusele 12. märtsil kell 12 alustada Wehrmachti vägede liikumist üle Austria-Saksa piiri. Austria valitsus otsustas Saksamaa kõik nõudmised täitma. 11. märtsil 1950 läks kantsler Schuschnigg erru, andes enne veel korralduse Austria armeele mitte osutada Saksa vägedele relvastatud vastupanu. Seis Sinkvart teatas Berliini, et ultimaatumi nõuded on täidetud. Sellega tekis nüüd pisut kummane segadus. Tulenevalt ultimaatumis kadus nüüd Saksamaal alus sõjalseks sissetungiks. Ent väed olid valmis ning Hitler tahtis näidata oma kindlameelsust ja julgust, kartmata välja kutseid, mida see samm võib endaga kaasa tuua. Ei jäänudki midagi muud üle, kui Göring dikteeris Seis Sinkvardile Austria uue ajutise valitsuse pöördumise teksti, kus palutakse Saksa vägede riiki sisse toomist rahu ja korra tagamise ettekäändel. Ja sõitsidki saksad järgmisel päeval oma sõjamasinate küll Austria-Saksamaa piiri. Uhkest marsist ei tulnud paraku midagi välja. Wehrmacht oli noor ja kogenematu, segadust, saamatust, organiseerimatust oli palju. Tehnika lagunes ja jäi teerde seisma. Austria armee poolt vastupanu oleks võinud olla, sest Austria armees oli 50 000 meest ja nad olid paremini välja õpetatud kui sisse valguva Saksa armee sõjaväelased. Ja muidugi tähtis oli see, et lääne liitlased üksmeelselt vaikisid, nii nagu polekski midagi juhtunud. 10. aprillil 1938 siiski toimus ka rahvaküsitlus. Saksamaalt oli liitumise poolt 99,08% elanikkonnast ja Saksa ja Austrias oli siis liitumise poolt 99,75%. Saksamaa ja Austria ühendamise tagajärjel oluliselt suurenenud. Enne kui Hitler asus Saksamaad Austriaga ühendama, tegi ta veel 1936. aastal esimese tõsise sammu Saksamaa riikliku tervikuse tagamisel. Versailles rahulepingu alusel oli Reini tööstuspiirkond muudetud demilitariseeritud alaks. See oli osa Saksamast, kus ei tohtinud olla sõjaväge. Loodud oli see Prantsusmaa kaitsehuvide eesmärgil. Hitler oli vaja põhjust, et Reini tööstuspiirkonna üle kehtestada ka sõjaline kontroll. Selle põhjuseks see 27. veebruaril 1936 sõlmitud nõude Prantsusmaa vahene leping. Saksamaa luges seda lepingut kui ohtu Saksamaa territoriaalsele terviklikusele, mis tõttu astub Saksamaa välja Locarno lepingu tingimustest. Locarno lepingu esimeseks rikkujaks pidas Saksamaa Prantsusmaad, kes sõlmis NSV Liiduga lepingu. Nii et põhjus oli ja Saksamaa saatis oma 3 pataljoni Reini piirkonda. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.